проте його оптимістичний настрій доволі швидко вивітрився. Минуло півгодини. Він випробував безліч різновидів свого прохання побачити, що робить Мелфой. Але двері в стіні так і не з'явилися. Гаррі відчував неймовірне роздратування. Мелфой перебуває за якихось півметра від нього, а він усе ще не знає, що той там робить. Остаточно втративши терпець, Гаррі підбіг до стіни й ударив її ногою. «Ой!» Йому здалося, що він зламав собі пальця, схопився за нього, стрибаючи на одній нозі, і з нього зіскознув плащ-невидимка. «Гаррі?» Він крутнувся, а оскільки був на одній нозі, то впав. На його превеликий подив до нього наближалася Тонкс. З таким виглядом, ніби частенько тут прогулюється. «А ти чого тут?» – запитав він, підводячись. «Чому вона завжди знаходить його на підлозі?»
«Я прийшла побачитися з Дамблдором», – відповіла Тонкс.
Гаррі подумав, що вона має поганий вигляд. Худюща, з сірим обвислим волоссям. «Його кабінет не тут», – пояснив Гаррі. «А з іншого боку замку, за Гаргойлем».
«Я знаю», – сказала Тонкс. «Його там немає. Мабуть, знову кудись подався».
«Справді?» – перепитав Гаррі, обережно ставлячи на підлогу підбиту ногу.
«А ти часом не знаєш, куди він зникає?»
«Не знаю», – відповіла Тонкс.
«А навіщо ти хотіла його бачити?» «Та нічого особливого», – пояснила Тонкс, машинально смикуючи рука в мантії. «Просто поцікавитись, чи він знає, що відбувається. Ходять різні чутки? Людей калічать?»
«Я знаю, про це писали в газеті», – підтвердив Гаррі. «Той маленький хлопчик, що намагався вбити діда й бабу?»
«Віщун незрідка відстає від подій», – урвала Тонкс, яка його майже не слухала. «Ти останнім часом не отримував листів від кого-небудь з ордену?»
«Мені ніхто з ордену не пише», – відповів Гаррі. «Принаймні, відколи Сіріус…» – він побачив у неї на очах сльози. «Вибач», – незграбно пробурмотів він. «Тобто я теж за ним сумую».
«Що?» – перепитала Тонкс, немов би його й не чула. «Ну, бувай, Гаррі».
Вона різко розвернулася і пішла по коридору назад, а Гаррі розгублено дивився їй услід. За хвилину-дві він знову натяг плаща-невидимку і поновив спроби проникнути в кімнату на вимогу. Але робив це якось без натхнення. Урешті-решт порожнеча в шлунку і згадка, що Рон і Герміона швидко повернуться на обід, примусила його припинити ці спроби і покинути коридор Мелфоєві, який, мабуть, боятиметься вийти з кімнати ще кілька годин. Коли він увійшов до великої зали, Рон і Герміона вже доїдали обід.
«Мені вдалося! Ну, тобто, певною мірою!» радісно повідомив Рон, відразу щойно помітив Гаррі. «Я мав явитися біля кав'ярні мадам Падіфут і трошки проскочив, залетів аж до Скривеншафта. Але я все ж таки перемістився».
«Молодець!» – похвалив Гаррі.
«А в тебе, Герміона, як пішло?»
«Ой, та в неї все, як завжди, бездоганно».
Рон не дав Герміоні й рота розкрити.
«Бездоганна мудрагельність, марудність і малодушність. Чи що там у дідька за 3М? Ми ще забігли чогось випити в три мітли, і ти б чув, що про неї казав Твайкрос. Я здивуюсь, якщо він незабаром не запропонує їй руку й серце».
«А в тебе що?» – запитала Герміона, не слухаючи Рона. «Ти увесь цей час просто вбичив біля кімнати на вимогу?»
«Ого», – зізнався Гаррі.
«І знаєш, кого я там зустрів?»
«Тонкс».
«Тонкс?»
одночасно здивувалися Рон і Герміона. «Так? Каже, що прийшла відвідати Дамблдора».
«Ну, якщо хочете знати, – сказав Рон, коли Гаррі переповів свою розмову з Тонкс,
– вона трохи схибнулася. Не може отямитися після того, що сталося в міністерстві».
«Це якось дивно»,
– чомусь стривожилася Герміона. «Вона мала б охороняти школу. А чого це вона раптом покинула пост і прийшла побачитися з Дамблдором, якщо його немає в школі?»
«Ну, я тут подумав»,
– вагаючись сказав Гаррі. Було якось дивно висловлювати це припущення. Воно більше пасувало б Герміоні, аніж йому.
«А вам не здається, що вона могла, ну, знаєте, закохатися в Сіріуса?»
Герміона глянула на нього круглими від подиву очима.
«А чого тобі таке спало на думку?»
«Не знаю», – стенув плечима Гаррі, – «але вона ледь не розридалася, коли я згадав його ім'я. А ще її патронус тепер великий і чотирилапий. Я так подумав, чи не став він, знаєте, ним?»
«Цікава думка», – замислилася Герміона. «Але я все одно не розумію, навіщо їй було йти в замок для зустрічі з Дамблдором? Якщо вона справді лише заради цього тут з'являлася?»
«А що я вам казав?» – промугикав Рон з набитим ротом.
«Вона стала трохи дивна. Розгубилася».
«Жінки», – велемудро прорік він Гаррі, – «їх легко засмутити».
«Проте, – глузливо сказали Герміона, струснувшись від роздумів, – навряд чи можна знайти жінку, яка б сиділа півгодини на Бурмосина лише тому, що мадам Розмерто не розсмішив її анекдот про відьму, цілителя та мімбулус мімблетонію».
Рон надувся, як індик.
Розділ 22. Після похорону. Над вежками замку дедалі частіше з'являлися клаптики ясно-синього неба. Але ці ознаки наближення літа не поліпшували настрою Гаррі. Він зазнав невдачі. І в спробах з'ясувати, що таємно робить Малфой, і в намаганнях зав'язати зі Слизорогом розмову, яка могла б якось спонукати професора поділитися тим спогадом, що він його тлумив у собі вже десятки років. «Востаннє тобі кажу, забудь про Малфоя!» – наполегливо нагадала Гаррі Герміона. Вони сиділи втрьох після обіду в соняшному закутку подвір'я. Герміона і Рон тримали в руках брошурки Міністерства магії «Поширені помилки, явлення і як їх уникати», бо мали сьогодні складати іспити з явлення. Та ці брошурки чогось не дуже заспокоювали їм нерви. Рон здригнувся і заховався за Герміоною, коли з-за рогу вийшла якась дівчина.
«Це не лаванда», – втомлено зітхнула Герміона.
«Ой, добре», – зрадів Рон.
«Гаррі Поттер?» – запитала дівчина. «Мене попросили передати тобі оце».
«Дякую».
У Гаррі обірвалося в грудях, коли він узяв маленький сувійчик пергаменту. Дівчина відійшла, а він буркнув. «Але ж Дамблдор казав, що в нас не буде уроків, доки я не здобуду той спогад».
«А може він хоче перевірити, як у тебе справи?» – припустила Герміона, поки Гаррі розгортав сувій.
Однак замість Дамблдорового вузенького похилого почерку він побачив незграбні закарлючки, що їх було важко розібрати ще й тому, що чорнило на пергаменті в кількох місцях розпливлося, позалишавши великі плями.
«Дорогесенькі
Гаррі, Роне і Герміоно. Учора вночі помер Арагог. Гаррі і Роне, ви його бачили і знаєте, який він був файненький. Герміоно, я знаю, що він би тобі сподобався. Я красненько вам би подякував, якби ви нині прийшли на похорон. Я планую зробити це в надвечір'я. То була найулюбленіша його пора. Я знаю, що вам не можна так пізно ходити, але ви можете скористатися плащем-невидимкою. Не турбував би вас, але мені самому буде тяжко. Гегрід.
На, подивися, подав Гаррі цидулку Герміоні.
О, Господи, зойкнула дівчина, швиденько її проглянула і передала Ронові, який читав, не вірячи своїм очам.
Та він здурів, сердито вигукнув Рон. Та почвара радила своїм родичам зжерти мене і Гаррі. Пропонувала їм почастуватися. А тепер Гегрід сподівається, що ми підемо оплакувати його жахливо волохате тіло.
І це ще не все, додала Герміона.
Він просить, щоб ми вийшли з замку ввечері, хоч і знаю, що заходи безпеки тепер посилені в мільйон разів. Якщо нас упіймають, то клопоту не оберешся.
«Ми вже його раз уночі відвідували», – нагадав Гаррі.
«Так, але не з такої ж оказії», – не вгавала Герміона.
«Ми часто ризикували, щоб допомогти Гегрідові, а тут Арагог уже мертвий. Якби хоч треба було його рятувати,
то я тим паче не захотів би йти», – твердо заявив Рон.
«Герміоно, ти його не бачила. Повір». Смерть йому тільки піде на користь.
Гаррі забрав цидулку і глянув на чорнильні плями, що її вкривали. Це явно були сліди сліз, що рясно крапали на пергамент.
«Гаррі, навіть не думай іти», – сказала Герміона. «Не варто за таке безглуздя заробляти покарання».
Гаррі зітхнув.
«Та я знаю», – погодився він. «Мабуть, доведеться таки Гегріду ховати Арагога без нас».
«Ну, поховай і сам», – зраділа Герміона.
«Слухай, на уроці настійок майже нікого не буде, бо ми всі складаємо іспит. Спробуй якось підкотитися до Слизорога».
«Ну да, думаєш, 57-ма спроба закінчиться успішно», – гірко всміхнувся Гаррі.
«Успішно», – раптом обізвався Рон. «Гаррі, саме так. Зроби, щоб вона закінчилася успішно».
«А що ти маєш на увазі?»
«Скористайся відваром успіху».
«Роне, це ж те, що треба», – просто очманіла Герміона. «А як же? І як я про це не подумала?»
Гаррі витріщився на них обох. «Фелікс Феліціс?» – нарешті пробурмотів.
«Не знаю. Я його беріг».
«Для чого?» – поцікавився Рон.
«Гаррі, що може бути важливіше за цей спогад?» – здивувалася Герміона.
Гаррі не відповів. Образ маленької золотистої пляшечки вже тривалий час бентежив його уяву. Невиразні розпливчасті задуми, пов'язані з розривом між Джинні та Діном, а також з Роновим чомусь радісним бажанням побачити її з новим залицяльником, зароджувалися в глибині його свідомості і виринали на поверхню хіба що в снах або в дрімотно-примарному стані, на межі сну й пробудження.
«Гаррі, ти з нами чи де?» – нагадала про себе Герміона.
«Що?»
«А, так, звичайно», – відповів він, схаменувшись.
«Ну що ж, якщо не зможу поговорити зі Слизорогом у день, то хильну Фелікса і зроблю ще одну спробу ввечері».
«Так і вирішили», – зраділа Герміона. А тоді встала і виконала граціозний пірует.
«Місце, мужність, мудрість», – пробурмотіла вона. «Ой, перестань», – попросив Рон. «Мене і так уже нудить. Швидше, заховай мене».
«Це не лаванда», – роздратовано сказала Герміона, коли Рон пірнув їй за спину, бо на подвір'ї з'явилася ще одна пара дівчат.
«Класно», – визирнув Рон з Герміониного плеча, щоб перевірити. «А чого це вони такі невеселі?»
«Це ж сестра Монтгомері. Чого їм веселитися?» «Невже ти не чув, що сталося з їхнім меншим братом?» – здивувалася Герміона.
«Ну, якщо чесно, то я не встигаю стежити, що діється з родичами всіх учнів», – зізнався Рон.
«Та ж на їхнього брата напав вовкулака. Подейкують, що їхня мама відмовилася допомагати смертежерам. Одне слово, хлопчикові було тільки 5 років, і він помер у лікарні Святого Мунга. Його не змогли врятувати».
«Помер?» – приголомшено перепитав Гаррі.
«Але ж вовкулаки не вбивають. Вони лише перетворюють людину на собі подібних».
«Іноді вбивають», – заперечив Рон з незвично суворим виразом. «Я чув, що таке буває, коли вовкулаку заносить».
«А як звали того вовкулаку?» – швидко запитав Гаррі.
«Кажуть, то був Фенрір Грейбек», – відповіла Герміона.
«Я так і знав. Це маньяк, якому подобається нападати на дітей. Мені про нього розповідав Люпин», – сердито пояснив Гаррі.
Герміона суворо на нього зиркнула. «Гаррі, ти повинен добути спогад», – сказала вона. «Йдеться про те, щоб зупинити Волдеморта. Усі нинішні жахіття на його совісті».
Угорі на замку пробамкав дзвін. І Герміона з Роном злякано підхопилися.
«Усе буде добре», – підбадьорив її Гаррі, коли вони побігли до вестибюлю, де збиралися учні, що мали складати іспит з явлення.
«Ні пуху!»
«І тобі теж!» – багатозначно глянула Герміона на Гаррі, і він повернув до підвалів.
Пополудні на уроці настійок було тільки 3 учнів – Гаррі, Ерні та Драко Мелфой.
«Замолоді ще, щоб являтися», – добродушно поцікавився Слизоріх. «Не виповнилося 17?»
Усі захитали головами.
«Ну що ж», – бадьоро сказав Слизоріх, – «якщо нас так мало, то трошки розважимося. Зваріть мені щось таке кумедне».
«Добра думка, пане професоре», – по-підлабузницькому вигукнув Ерні, потираючи руки.
А от Мелфой, навпаки, навіть не всміхнувся.
«А що ви маєте на увазі під кумедним?» – роздратовано запитав він.
«Ну, здивуйте мене чимось», – безтурботно підказав Слизоріх.
Мелфой невдоволено розгорнув прогресивну методику зіллеваріння. Увесь його вигляд свідчив, що для нього цей урок – марно згаяний час. Дивлячись на нього поверх свого підручника, Гаррі думав, що Мелфой, безперечно, волів би провести цей час у кімнаті на вимогу.
Це йому здавалося? Чи Мелфой, як і Тонкс, почав худнути? Він був блідий, шкіра мала сіруватий відтінок. Мабуть, тому що останнім часом він нечасто бачив денне світло. Але в ньому зовсім не відчувалося самовдоволення, збудження або зверхності. Де й ділося те чванство, що переповнювало його в Гогвартському експресі, коли він відверто вихвалявся завданням, яке йому доручив Волдеморт?
«З цього, – подумав Гаррі, – можна зробити лише один висновок.
Те загадкове завдання виконується погано».
Підбадьорений такою думкою, Гаррі погортав свою прогресивну методику зіллеваріння,
і знайшов там детально виправлений напівкровним принцем рецепт еліксиру для створення радісного настрою. Чогось такого, здається, хотів Сльозоріг. До того ж, еліксир міг би, серце в Гаррі аж закалатало, так поліпшити Сльозорогові настрій, що той з радістю поділився б спогадом. От якби ж Гаррі переконав його покуштувати цей еліксир,
ну, на вигляд просто чудово-пречудово, сплеснув руками Сльозоріг десь через півтори години, коли Гаррі показав йому яскраво-жовтий вміст свого казанка.
Еліксир радості, якщо не помиляюся.
А що це пахне?
Ти додав гілочку м'яти?
Не традиційно, Гаррі, але як натхненно.
Ще пак. М'ята служитиме противагою до випадкових побічних ефектів – гучного співу і смикання за носи.
Хлопче, я просто не уявляю, де в тебе беруться такі блискучі ідеї. Хіба що...
Гаррі ногою заштовхнув принцип підручник глибше в сумку.
Це в тобі проявляються мамині гени.
О, так, мабуть, полегшено зітхнув Гаррі. Ерні набурмосився. Заради того, щоб хоч раз перевершити Гаррі, він придумав свій власний відвар. Але він чомусь скипівся і злився, утворивши на дні казанка фіолетову галушку. Мелфой з кислим обличчям уже складав речі. Сльозоріг сказав про його гекальний розчин так собі. Продзвенів дзвоник, і Ерні з Мелфоєм відразу вийшли.
«Пане професоре», – почав було Гаррі, але Сльозоріг швиденько озирнувся, побачивши, що в класі крім нього і Гаррі вже нікого не лишилося, він чкурнув до виходу.
«Пане професоре, а чи не хотіли б ви скуштувати мій відвар?» – розпачливо гукнув йому вслід Гаррі. Та Сльозоріг уже зник. Розчарований Гаррі вилив з казанка еліксир, зібрав речі, вийшов з підвалу і помалу почав підійматися сходами до вітальні. Рон і Герміона повернулися пізно пополудні.
«Гаррі!» – вигукнула Герміона, пролазячи крізь отвір за портретом.
«Гаррі, я склала!»
«Молодчина!» – похвалив він її. «А Рон?»
«Він... трохи не дотяг», – прошепотіла Герміона, коли в приміщення, горблячись, увійшов смутний і невеселий Рон.
«Ну, йому просто не пощастило. Малесенька дрібничка. Екзаменатор помітив, що він залишив на місці старту половину брови.
А тобі як пішло зі Сльозорогом?»
«Ніяк», – зітхнув Гаррі, коли Рон підійшов.
«Ну, не пощастило, старий, але наступного разу складеш. Ми будемо разом».
«Мабуть», – похмуро погодився Рон.
«Але ж пів брови! Ну, яка йому різниця?»
«Розумію», – заспокоювала його Герміона. «Ну, це таке несправедливо». За вечерею друзі на всі заставки кляли екзаменатора з'явлення. І Рон трошки повеселів. Тож по дорозі з великої зали до вітальні можна було поговорити про ситуацію зі Сльозорогом та його спогадом.
«То що, Гаррі, використаєш Фелікс Феліціс чи ні?» – присікався Рон.
«Ну, мабуть, так буде краще», – погодився Гаррі. «Навряд чи мені потрібна вся пляшечка, тож на цілих 12 годин вип'ю один великий ковток.
Ну, 2-3 години мені вистачить».
«Ой, це таке класне відчуття, коли його вип'єш», – згадував Рон. «Ніби вже ніколи не помилятимешся».
«Ой, ну що ти мелеш?» – засміялася Герміона. «Ти ж його ніколи не пив».
«Але ж я думав, що випив», – сказав Рон таким тоном, наче пояснював очевидне.
«А це майже те саме».
Друзі побачили, як Сльозоріг зайшов до великої зали. і добре знаючи, що він за їжею не поспішає, певний час сиділи у вітальні, розробляючи план, щоб Гаррі пішов до кабінету Слизорога аж тоді, як той туди повернеться. Коли сонце торкнулося верхівок дерев забороненого лісу, вони вирішили, що вже час. Переконалися, що Невіл, Дін і Шеймус залишаються у вітальні і прокралися до хлопчачої спальні. Гаррі дістав з самого дна валізи скручену шкарпетку і вийняв з неї невеличку блискучу пляшечку. «Ну, будьмо», – сказав Гаррі, підніс її до губ і відпив акуратно відміряний ковток.
«Ну, як воно?» – прошепотіла Герміона.
Гаррі якусь мить мовчав. А тоді повільно, але невідворотно його охопило п'янке відчуття безмежності власних можливостей. Йому здавалося, що він здатен на все, що завгодно. А здобути Слизорогів спогад було тепер не тільки можливо, а й неймовірно легко. Він з усмішкою звівся на ноги, впевнений у собі, як ніколи. «Чудово!» – вигукнув він. «Справді чудово! Що ж, іду до Гегріда».
«Що?» – в один голос ошелешено зойкнули Рон і Герміона.
«Ні, Гаррі, ти мав іти до Слизорога, пам'ятаєш?» – наполягала Герміона.
«Та де там?»
– рішуче заперечив Гаррі. «Я йду до Гегріда. Маю настрій сходити до Гегріда».
«Ти маєш настрій ховати велетенського павука?» – приголомшено перепитав Рон.
«Так», – відповів Гаррі, витягаючи з сумки плаща невидимку. «Я відчуваю, що треба там сьогодні побувати. Розумієте, про що я?»
«Ні»,
– так само в один голос відповіли Рон і Герміона, тепер уже відверто стривожені.
«Сподіваюся, це справді Фелікс Феліціс?»
Герміона стурбовано подивилася на пляшечку проти світла. «Чи не було в тебе іншої пляшечки з... ну, навіть не знаю».
«З есенцією божевілля», – припустив Рон.
А Гаррі тим часом накинув на плечі плащ-невидимку. Гаррі засміявся, і Рон з Герміоною стривожилися ще дужче.
«Повірте, – сказав Гаррі, – я знаю, що роблю.
Чи принаймні, – він упевнено попрямував до дверей, – це знає Фелікс». Він натяг плаща-невидимку ще й на голову і почав спускатися по сходах. Рон з Герміоною побігли за ним. Зійшовши вниз, Гаррі вислизнув крізь відчинені двері.
«Що ти там робив з нею?»
заверещала Лаванда Браун, дивлячись просто крізь Гаррі на Рона з Герміоною, що вийшли разом з хлопчачої спальні. Гаррі почув, як Рон щось лопотів і швидко перетнув кімнату, залишаючи їх позаду. Пролізти крізь отвір за портретом виявилося легко. Коли він підійшов, саме заходили Джинні і Дін, і Гаррі ковзнув між ними, при цьому ненароком зачепивши Джинні.
«Дін, не штовхайся!» – сердито сказала дівчина. «Ти завжди мене підштовхуєш. Я й сама можу чудово зайти».
Портрет у Гаррі за спиною став на місце. Але він ще встиг почути, як Дін сердито огризнувся. Відчуваючи дедалі більшу радість, Гаррі крокував замком. Не треба було й скрадатися, бо ніхто не траплявся на зустріч. Але це його ані трохи не дивувало. Цього вечора удача вела його за руку. А звідки Гаррі знав, що треба йти саме до Гегріда, пояснити він не зміг би. Було таке враження, що відвар чітко висвітлював лише кілька наступних кроків на його шляху. Він не бачив кінцевого пункту призначення. Гадки не мав, коли з'явиться Слизоріг, але знав, що це єдиний правильний шлях до здобуття спогаду. Вийшовши у вестибюль, Гаррі побачив, що Філч забув замкнути вхідні двері. Сяючи усмішкою, Гаррі розчинив їх навстіж, вдихнув запах свіжого повітря і трави і почав спускатися по сходах у вечірні сутінки. На останній сходинці йому стрельнула думка, що добре було б по дорозі до Гегріда пройти повз овочеві грядки. Власне, це було не зовсім по дорозі, але Гаррі не сумнівався, що треба підкоритися цій примсі. Тому негайно подався до грядок. Там з радістю і без особливого подиву побачив професора Слизорога, який розмовляв з професоркою Спраут. Гаррі зачаївся за низеньким кам'яним муром, відчуваючи умиротворення і прислухаючись до розмови.
«Дякую, Помоно, що знайшла час», – ввічливо говорив Слизоріг. «Більшість фахівців погоджуються, що для кращого ефекту їх треба збирати в сутінках».
«Я згодна», – лагідно відповіла професорка Спраут. «Цього тобі вистачить?»
«Цілком, цілком», – Слизоріг тримав снопик густолистих рослин.
«Тепер я матиму по кілька листочків для кожного третьокласника. Та ще й залишиться трохи про всяк випадок. Ану, хтось переварить». «Ну, на все добре тобі. І ще раз дуже дякую».
Професорка Спраут попрямувала в темряві до своїх оранжерей. А Слизоріг рушив просто туди, де стояв невидимий Гаррі.
Охоплений нестримним бажанням викрити себе, Гаррі відкинув плаща.
«Добрий вечір, пане професоре!»
«Мерлінова борода! Гаррі! Ти так мене налякав!» – насторожено застиг Слизоріг. «Як це ти вислизнув із замку?»
«Здається, Філч забув замкнути двері», – бадьоро пояснив Гаррі, задоволено відзначивши, як спохмурнів Слизоріг.
«Я на нього поскаржуся. Його більше цікавить дотримання чистоти, аніж безпеки».
«А чого ти тут, Гаррі?»
«Через Гегріда, пане професоре», – відповів Гаррі, відчуваючи, що зараз найкраще казати правду.
«Він дуже засмучений. Але ви нікому не скажете, пане професоре. Я не хочу, щоб у нього були неприємності».
Слизоріг був явно заінтригований. «Ну, я не можу цього пообіцяти», – хрипко буркнув він. «Але я знаю, що Дамблдор довіряє Гегрідові, як нікому іншому, тож я переконаний, що він не затіяв чогось жахливого».
«Отой велетенський павук, що був у нього вже багато років, ну що жив у лісі? Що вмів розмовляти?»
«А, до мене доходили чутки, що в лісі живуть павуки-акромантули», – тихо сказав Слизоріг, дивлячись на стіну темних дерев.
«То це таки правда?»
«Так», – підтвердив Гаррі.
«Але цей павук, Арагог, перший, якого придбав колись Гегрід, учора помер. Гегрід у розпачі. Він хоче, щоб на похороні павука поруч з ним хтось був. Я пообіцяв прийти».
«Зворушливо-зворушливо», – неуважно сказав Слизоріг, дивлячись великими зажуреними очима на далекі вогні Гегрідової хижі. «Але ж отрута акромантула дуже цінна. Якщо цей звір помер недавно, то його отрута ще не висохла. А вже ж я не хотів би робити нічого бездушного, якщо Гегрід засмучений. Але якби можна було якось роздобути хоч трошки, бо майже неможливо дістати отруту акромантула, поки він живий».
Слизоріг говорив наче сам до себе, не помічаючи Гаррі.
«Не зібрати отруту – це таке жахливе марнотратство. Вона може коштувати 100 галеонів за півлітра. А якщо чесно, в мене зарплата така мізерна».
Тепер Гаррі
знав, що робити.
Ну, для переконливості ніби завагався Гаррі.
Якби ви прийшли, пане професоре, то Гегрід був би дуже радий.
Ну, знаєте, гідно попрощатися з Арагогом.
А як же, зрадів Слизоріх, і очі його захоплено засяяли.
Гаррі, я тобі ось що скажу. Я забіжу, візьму 1-2 пляшечки і підійду туди. Пом'янемо бідолашного паука. Вип'ємо за його, ну, не зовсім здоров'я, але, ну, попрощаємося з ним після похорону, як годиться. І ще я поміняю краватку, бо ця занадто барвиста для такої оказії.
Він метнувся до замку. А Гаррі побіг до Гегріда, задоволений собою.
«Йой, ти прийшов!» –
прохрипів Гегрід, коли відчинив двері і побачив перед собою Гаррі, що саме з'явився з-під плаща невидимки.
«Так, а Рон і Герміона не змогли», – повідомив Гаррі. «Вони передають тобі свої співчуття».
«Нічого, то нічого.
Гаррі, він був би зворушений, якби знав, що ти тут будеш».
Гегрід заридав. Він зробив собі чорну нарукавну пов'язку з ганчірки, виквеченої ваксою для взуття. Очі в нього набрякли, почервоніли і розпухли. Гаррі співчутливо поплескав його по лікті, бо вище все одно не діставав.
«А де ми його поховаємо?» – запитав він.
«У лісі?»
«Йой, та де там?»
– заперечив Гегрід, витираючи сльози краєм сорочки.
«Інші павуки вже не підпустять мене до свого павутиння, коли там нема Арагога. Так виглядає, що вони мене не з'їли тільки тому, що він їм не велів того робити. Ти годен у таке повірити, Гаррі?»
Найчесніше було б відповісти «так».
Гаррі відразу пригадав ту жахливу сцену, коли вони з Роном опинилися віч-навіч за кромантулами. Тоді не виникало ані найменшого сумніву, що тільки Арагог міг зупинити їх, щоб вони не зжерли Гегріда.
«Ніколи такого не було, щоб я не міг зайти в оту ділянку лісу», – похитав головою Гегрід.
«Було тяжко навіть забрати звідти Арагогове тіло. Вони зазвичай пожирають своїх мертвяків, розумієш? Але я хотів файно його поховати, щоб усе було якось по-людськи».
І він знову заридав.
Гаррі ще раз поплескав його по лікті, кажучи при цьому, бо відвар підказував, що саме це треба зробити. «Коли я сюди йшов, Гегріде, то зустрів професора Слизорога».
«Йой, то ти вскочив у халепу, га?» –
стурбовано глянув на нього Гегрід.
«Тобі не вільно бувати вечорами поза замком».
«Я це знаю. Це моя вина».
«Ні-ні. Коли він почув, куди я йду, то сказав, що теж хотів би прийти і віддати останні почесті Арагогу», – сказав Гаррі.
«Він, думаю, пішов перевдягтися у відповідний одяг. І ще він обіцяв принести пляшку, щоб пом'янути Арагога».
«Справді?»
Здивований і водночас зворушено перепитав Гегрід.
«Все дуже файно з його боку, а також те, що він тебе не викаже».
«Я досі майже не мав якихось справ з Горацієм Слизорогом, а він, бач, приходить пом'янути Арагога».
«Ай, Арагоцько дуже бися втішив».
Гаррі подумав, що Арагога насамперед утішила б велика кількість їстівної плоті на кістках Слизорога. Але промовчав. Підійшов до заднього віконечка Гегрідової хатини і побачив там справді огидне видовище. Величезного, здохлого павучиська, що лежав на спині, виставивши скручені переплетені лапи.
«Гегріде, то ми поховаємо його тут, у тебе на городі?» «Я се гадаю, що там, за гарбузами», – здушеним голосом проказав Гегріт. «Я вже се викопав, знаєш, могилку, та й подумав, що варто сказати пару файних слів, згадати щось радісне». Його голос затремтів і стих. Хтось постукав у двері, і він пішов відчиняти, висякавшись у свою хустинку, як скатертинку. Слизоріг у жалобній чорній краватці із пляшками в руках швиденько переступив поріг хатини. «Гегріде», – почав він смутним голосом, – «прийми моє співчуття у зв'язку з твоєю втратою». «Йой, як то файно з твого боку!» – розчулився Гегріт. «Дуже тобі дякую! І дякую, що не покарав Гаррі!»
«Мені таке й на думку б не спало», – сказав Слизоріг.
«Сумний вечір! Сумний вечір!» «А де та бідолашна істота?» «О, тамечки!» – тремтячим голосом відповів Гегріт. «То може... може, тоді почнемо?» Вони втрьох вийшли на город за хатою. Місяць блідо поблискував крізь дерева, і в його сяєві, що зливалося зі світлом з Гегрідового вікна, було видно арагогове тіло, яке лежало на краю глибоченної ями біля триметрового насипу свіжовикопаної землі. «Розкішно!» – сказав Слизоріг, підходячи до павучої голови, з якої молочними більмами зирили в небо восьмеро очей, і нерухомо поблискували під місяцем дві величезні зігнуті клешні –